Jā, tātad šodien visas Eirozonas valstis pabeidza formālo vienošanās ar Grieķiju apstiprināšanu. Un nu, pirms neilga laika arī parakstīja saprašanās memorandu ar Grieķiju par jauno starptautisko aizdevumu programmu. Līdz ar to visas formālās procedūras ir pabeigtas un jau rīt Grieķija varēs saņemt pirmo maksājumu jaunās programmas ietvaros. Tātad, kā funkcionē šī starptautiskā aizdevuma programma Grieķijai, ka faktiski Eiropas stabilitātes mehānisms ar dalību valstu garantiju piesaista finansējumu starptautiskajos finanšu tirgos un nu, par tādām pašām izmaksām, par tādiem pašiem procentiem aizdod to Grieķijai. Līdz ar to Latvijai arī nevienai citai Eirozonas dalību valstī tas nekādu papildus slogu neuzliek,